Birinchi bo'lib beradigan savolim, O'zbekistondagi eng yirik davlat korxonalarini aksionerlik jamiyatlariga aylantirishdan maqsad nima? Marhamat.
Maqsad shu korxonalarni ish faoliyatini yanada samaradorligini oshirish, ularni nima deydi aksiyalarini shu mahalliy yoki bo'lmasam bir jahon mintaqaviy bozorlarga qo'yish maqsadi. Shuning uchun ularni nima deydi bu dunyodagi yaxshi tajriba, shu dunyoning yirik yirik korxona kompaniyalarini o'zi aksiyadorlik jamiyatiga aylantirgandan keyin uni public listing degan narsa bo'ladi, uni samaradorligi oshadi, uni aksiyalari shu birjalarda kotirovka qilinadi. Bu jahon nima deydi standartlariga mos keladigan bir nima deydi yo'nalish deysizmi yoki bo'lmasam tashlangan qadam. Asosiy nima shu korxonalarni davlatda o'zini daromadligini oshirib nimasini oshirishda.
Sobiq Sovet respublikalarining aksarida yirik davlat korxonalari allaqachon 25 yil oldin, kechi bilan 20 yil oldin xususiylashtirilgan yoki korporativ idoraga o'tkazilgan. Turli xil ya'ni yo'nalishdagi turli xil mulkchilik ko'rinishlari shakllanib bo'lgan. O'zbekiston nima uchun aynan hozir bunday qarorga keldi? Nima uchun bu ishlar qilinyapti?
Endi bilasizmi, men tushunishim bo'yicha mustaqillikning dastlabki yillarida bu bunday qadam nimasiga qo'yilmaganligi sababli strategik muhim yo'nalishdagi faoliyatini olib boradigan korxonalarni xususiy mulkka yoki nima deydi oligarxchilik deysizmi mana shunaqa nimalarga berib qo'ymaslik, shunga yo'l qo'ymaslik. O'zbekistonni nimasini tanlagan yo'li davlat bos islohotchi, ya'ni asosiy iqtisodiyotni yo'nalishdagi bo'lgan tarmoqlarni o'shani yurg'izadigan bir korxonalarni o'z nimasida yurg'izish. Endi bu shu bosqich o'tgandan keyin shu bu narsa o'zini samaradorligini keyinchalik yo'qotadi, sababiki davlat har doim ham biznesga xususiy mulkka kirib kelishi bu vaqtinchalik qisqa muddatda ichida yaxshi natija, lekin kelajakda strategik misol uchun yo'nalishlarda shu nima deydi perspektivada ko'riladigan bo'lsak, xususiy mulkda balki bu katta rivojlanadi, daromad keltiradi, aholi farovonligini oshiradi. Shuning uchun bu qo'yilgan qadam bugungi kunda shunday izoh qilib bersak bo'ladi.
Davlat korxonalarining aksionerlik jamiyatlariga aylantirishdan qanday foyda yoki zarar bo'lishi mumkin?
Endi foydasini men hozir sanab o'tdim. Asosan shu korxonalarga o'sha aksiyalarini chiqarib public listing degan narsalar bor. Shuni orqasidan qo'shimcha kapital olib kelib, uni samaradorligini oshirib, o'sha uni boshqaruvida zamonaviy korporativ boshqaruv yo'nalishlarini qo'llash orqali daromadni ko'paytirish. Endi bu yerda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan narsa bu qandaydir yirik shu tadbirkor yoki biznesmenlarni qo'liga o'tib ketish nimasi bor, ya'ni davlat mulkidan ya'ni qaysidir shaxsni qo'liga. Endi men o'ylaymanki, bu biz ko'rayotgan holatlarga bu tegishli emas. Davlat o'zini asosiy kontrolning paketini olib qolib, qolgan bir aksiyalarni sherikchilik, mulkdorchilik ko'rinishida bo'lib berish nimasi bo'lsa kerak deb taxmin qilyapman.
Endi dunyoning eng yirik birjalari ro'yxatida O'zbekiston shirkatlari yo'q. Yirik korxonalarga kimlar xaridor bo'lishi mumkin? Kim potensial xaridor?
Endi potensial xaridorlar O'zbekiston bozoriga kirish qiziqishda bo'lgan shu tadbirkorlar, ya'ni o'zimizni o'zbek tadbirkorlar, mahalliy tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu mintaqaviy o'zimizni mintaqada bo'layotgan bir o'sha yirik tashkilot yoki korxona yoki shaxslar bo'lishi mumkin. Asosan shu sobiq ittifoq davrida nima deydi SNG davlatlarini qanaqadir korxona yoki bir yirik tadbirkorlari bo'lishi mumkin.
Davlat korxonalarini aksionerlik jamiyatlarga aylantirish muddati 1 yil etib belgilangan. Bu muddat asl qiymati milliardlab dollarga teng korxonalarni aksionerlik jamiyatlarga aylantirish uchun oz emasmi?
Endi balki bu birinchi qo'yilayotgan bosqichdir, o'sha 1 yil ichida deb belgilangan. Bu qarorlar keyinchalik yana o'zgarishi mumkin, cho'zilishi mumkin, lekin bu qo'yilayotgan qadam hozirgi kunda bozor iqtisodiyotida bir to'g'ri qadam deb baholasa bo'ladi.
Ushbu qarorga qarab O'zbekiston davlat monopoliyasidan voz kechyapti, erkin bozor iqtisodiyotiga o'tyapti deb xulosa qilsak bo'ladimi?
Yo'q, bunday xulosa qilishga hali erta, lekin birinchi bosqich qadamini bosyapti. Men o'ylamayman davlat o'zini bir asosiy bir o'sha bosim o'tkazilgan yoki bo'lmasam bir kontrol qiladigan paketini yo'qotyapti deb, lekin bir sherikchilik miqdorchilik nimasiga birinchi ko'rayotgan qadamlar sifatida baholash mumkin.
Boshqa tomondan O'zbekiston o'sha vaqtida 90-chi yillar boshida sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarining aksariyatida bo'lgan shok va terapiya amalini amalga oshirmadi va natijada mana shu xulosaga kelib turibmiz. Bugun O'zbekiston o'sha davrni hali ham bosib o'tishi kerak bo'lgan bir bosqichda turibdi, bo'sag'ida turibdi. Qanchalik og'riqli bo'ladi bu davr? Ya'ni davlatda demonopolizatsiya qilinishi ko'plab korxonalarni va turli xil mulkchilik formalarining shakllanishi xalqqa qanchalik og'ir tushishi mumkin?
Endi yirik bir korxonalarni o'sha demonopolizatsiya qilish natijasida agar bu bosqichma bosqich etapma etap qilinadigan bo'lsa, bir shu aytayotgansiz shokoviy terapiyani asoratlarini yengillashtiradigan sharoitlar yaratish mumkin. Ya'ni bosqichma bosqich, ya'ni bozorni o'rganib aholini asosiy qatlamiga, ya'ni narx navo ko'tarilish pastiga qanday ta'sir qilinishini shuni bosqichma bosqich o'rganib analiz qilib o'shanga bir sekin sekin erishiladigan bo'lsak, siz aytayotgan shu shokoviy terapiyani asoratlarini ancha bir yengillashtirish sharoitlari ko'rish mumkin. Lekin shu bosqich kelinishi kerak. O'sha yillari qilinmagan narsa mana endi asta sekinchilik bilan qilinyapti deb bu pozitiv shaxs sifatida baholash mumkin.